Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Davčne oaze v boj proti davčnim oazam. Iraški parlament prestavil glasovanje o novi vladi. Evropa za obrambo poslovnih tajnosti ne žvižgačev. Premijeja eseja o slepoti v mini teatru. Finančni ministri Francije, Nemčije, Italije, Španije in Velike Britanije so naznanili, da si bodo izmenjavali informacije o dejanskem lastništvu slamnatih podjetij in skladov. Skladi, ki v nasprotju s podjetji niso pravne osebe, temveč le pravni dogovori, so eden najučinkovitejših načinov skrivanja dejanskega lastništva. Podatke o lastništvu skladov naj bi si države Evropske unije sicer že izmenjavale, a so kot posledica lobiranja Velike Britanije pravila tako nejasna, da niso imela konkretnih učinkov. Konkretnosti novih pravil še niso znane. Britanski finančni minister George Osborne je nova pravila označil za močen udarec tistim, ki denar skrivajo v temnih kotičkih finančnega sistema. Pri tem pa je pozabil omeniti, da se storitev, ki jih ponujajo ti temni kotički, večinoma poslužujejo institucije v središču svetovnega bančnega sistema z bankami v londonskem Cityju na čelu. Finančne institucije iz Citya so financirale več kot polovico kampanje vladajoče konzervativne stranke na zadnjih volitvah. Evropski parlament je sprejel direktivo o varovanju poslovnih skrivnosti. Ta naj bi bila namenjena preprečevanju kraje patentov in ostalih dobičkonosnih internih informacij podjetij. Kritiki pa opozarjajo, da ne predvideva dovoljšne zaščite za žvižgače. V primeru razkritja poslovnih tajnosti bo namreč dokazano breme pri dokazovanju javnega interesa na strani žvižgača. Po mnenju Evropske stranke zelenih, ki je direktivi nasprotovala, bi Evropska unija morala najprej urediti zaščito žvižgačev, šele na to pa naj zavaruje tudi poslovne skrivnosti. Selimo se na Bližnji vzhod. Iraški parlament je prestavil glasovanje o sestavi nove vlade. Postopek za imenovanje slednje traja do konca marca, ko je premier Hajder al-Abadi sprva predstavil nesektaški tehnokratski kabinet. Kasneje pa je predlagal novo sestavo, ki sledi do zdaj uveljavljenemu pravilu delitve oblasti med šiite, sunite in kurde. S prenovljenim predlogom se ne strinjajo nekatere močne frakcije znotraj iraške politike, šiitskim klerikom Muqtado al-Sadrom na čelu. Primož Terbenc, strokovnjak za Bližnji vzhod, pojasni politični boj okrog imenovanja in načina sestava nove vlade.
Hajder al-Abadi, aktualni predsednik iraške vlade, je že nekaj časa soočen s pritiskom, da naj rekonstituira način vladanja v iraški vladi, kot ste omenili, da naj ne položajo več ne dodeljuje na podlagi sektaškega dogovora razdelitve ministerskih mest med šiite, kurde in pa sunite, pri čemer suniti seveda najmanj dobijo. Najprej so na Hajderja al-Abadija pritiskali iraški demonstranti tam po juliju 2015. V zadnjem času pa se je seveda politično, lahko rečemo, zopet na nek način reaktiviral Muqtada al-Sadr, sicer neizkušeni mučtahid, član šiitske dvanajstniške duhovščine, ki je od Hajderja al-Abadija zahteval, da naj izvede reforme, resne reforme in postavi zmanjšan tehnokratski kabinet. Da bi razumeli težak položaj, v katerem je Hajder al-Abadi, se pravi šiitski predsednik vlade, je bistveno razumeti nekaj. Namreč izgubil je podporo najvplivnejšega člana šiitske dvanajstniške duhovščine v Iraku, Alija al-Sistanija. Moramo vedeti, da v 60% šiitov, ki so v Iraku, je dvanajstnikov. Dvanajstniška doktrina pa pravi, da morajo vsi dvanajstniški laiki izbrati tistega člana šiitske oziroma dvanajstniške duhovščine, ki se jim zdi najbolj učen, in ta za njih potem predstavlja maržo takvida oziroma vir posnemanja. Ogromna večina, če ne vsi iraški šiiti, so si izbrali za vir posnemanja ravno Ali al-Sistanija. In s tem, ko je ta ustareli prvak šiitske dvanajstniške duhovščine odrekel podporo Hajderju al-Abadiju, je slednji postal mnogo lažja tarča predvsem za dva politika. Se pravi, na eni strani, kot sem že rekel, Moktado al-Sadra, ki zahteva boj s korupcijo, postavitev tehnokratske vlade, na drugi strani pa še močnejšega politika, to je pa Nuri al-Maliki, prejšnji predsednik vlade, ki obvladuje stranko, iz katere formalno prihaja tudi Hajder al-Abadi, to je stranka Dava. Tako da se v tem trikotniku, se pravi Hajder al-Abadi, Nuri al-Maliki in Moktada al-Sadr, dogajajo politični boj, pri čemer je treba povdariti, da sta v medsebojnem nesoglasju in celo konfliktu tudi Moktada al-Sadr in pa Nuri al-Maliki.
Več o politični krizi v Iraku pa v Kultivatorju ob petih. V sosednji Siriji se zaostrujejo boji med vladnimi silami in islamističnimi uporniki okrog severnega mesta Alepo. Sirska vlada je pred dnevi napovedala ofenzivo na mesto, ki ga domnevno želijo osvoboditi iz primeža Islamske države in skupine Al-Nusra. Omenjeni skupini nista vključeni v sporazum o prekinitvi spopadov, ki večinoma še vedno drži. Zaostreni boji okrog Alepa so sprožili nov val najmanj 30 tisoč beguncev proti turški meji. Organizacija Human Rights Watch turške oblasti obtožuje, da omenjenih beguncev ne spustijo državo in jih v nekaterih primerih od poskusa vstopa odvračajo tudi z opozorilnimi streli. V indijskem delu Kašmirja se nadaljujejo protesti, ki jih je sprožil torkov boj štirih civilistov strani represivnih organov. Oblasti so se, kot je v navadi, odzvale z uvedbo policijske ure in aretacijo več opozicijskih političnih voditeljev. Na ulice so se podali tudi prebivalci Zimbabveja. V prestolnici Harare se je zbralo približno 2000 ljudi, ki so zahtevali odstop predsednika Roberta Mugabeja. Proteste je sklical opozicijski voditelj Morgan Tsvangirai, ki je shod tudi nagovoril. Policija je sicer zborovanje sprva prepovedala, a je takšno odločitev zavrnilo vrhovno sodišče. Of je pripravil Twitter.